Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks redzījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Labrīt šajā melu frekvencē, šajā absolūti brīnišķīgajā rudens svētdienā. Jūs klausāties raidījumu Melu frekvence un es esmu Amanda Kaufmane un ar mani kā jau ierasts.
Kā jau ierasts, kurš? Kurš ir ar tevi kopā?
Linda Čūdere un kā jau ierasts ar viņu kopā kāds viesis?
Kā ierasts ar mani kopā viesis, bet nekā ierasts ar mani kopā radionā par raidījumu vadītāji, radījumu naktības vadītāji, Sandra un Gatis.
DJs Gatis.
DJs Gatis.
Labrīt.
Labrīt. Nu jā, varbūt šoreiz jāsaka nevis labrīt, bet ar labu nakti. Lai gan, ja nu tu tagad esi piecēlējis, tad pulkstens ir 12 un cilvēkam vajag aptuveni, nu, 7 stundu miegu. Un,
tas ir tev. Tas
nu
ir
jā,
tev.
Nu, tas nozīmē, ka tu gulēt, tu esi aizgājis, man šķiet, vēlākais no apkādiem 5. Tā kā nevarētu teikt, ka mēs šobrīd sveicinām visus agrā rīta cilvēkus.
Mēs sveicinām visus cilvēkus, kur ir spējīgi klausīties. Iespējams, viņi iet gulēt un klausās.
Nu, par to jau droši vien, ka vairāk zinās pastāstīt naktība, un naktība ir vēlo nakts stundu raidījums, kas tiek raidīts katru otro trešdienu pulksten 23:00, un tā ir tiešām tāda patīkama sajūta aicināt kolēģus, aicināt kādu, kurš pārzina šo radio drēbi, un parunāt drusciņu par meliem, par varbūt drēbi, kur mēs tik labi nepārzinam.
Sandra, Gati, kā ir?
Es nemeloju.
Man šķiet, rīta raidījums ir brīnišķīga lieta, bet svētdiena vispār ir tāda ārpus labā un ļaunā. Svētdiena ir vienkārši eksistence visas dienas garumā tādā čilīgā atmosfērā, tāpēc man ir liels prieks te būt, un reāli tiešām pietrūkst tikai tas kaķis vēl studijā, un ideāli.
Un pankūciņas, man pietrūkst pankūkas.
Pankūkas studijā gan jau kādreiz īstenosim, protams, kāpēc gan ne. Pagājušajā svētdienā mēs tikāmies ar Jāni Kroni, un tur bija tāda diezgan nopietna epizode par to, tātad, kas ir sazvērstības teorijas. Mēs izrunājām dažādas sazvērstības teorijas, bet tāda varbūt viena, ko mēs apspriedām plašāk, bija vakcīnas. Un patiesībā tas bija diezgan interesanti, un arī šajā raidījumā mēs ielūkosimies vienā kontroversionālā patiesībā un mēģināsim kopīgi izskatīt, cik tad sens ir šis konflikts un iespējams ieraudzīt, kur tad šai te vakcinācijai un pretvakcinācijai un visiem šiem te sazvērstības teorijām aug kājas. Un tad varētu pieskarties sākumā vispār vakcīnu vēsturē. Nu, tas jēdziens jau nav, viņš ir aizsācies 18. Gadsimtā ar Edvarda Jennera izstrādāto baku vakcīnu, un vēlāk 19. Gadsimtā tātad Louis Pasteurs izstrādāja vispār teoriju par mikrobiem kā slimību izraisītājiem, un tad vakcīna kļuva par galveno slimības profilakses līdzekli. Un kas, manuprāt, ir ļoti interesanti, ka mums latviešu literatūrā pati pirmā latviešu oriģināla luga, kas ir tā dzimšanas diena, ko ir sacerējis Karls Gotthards Elferfelds, un tad tā ir par bakām un vakcīnām. Un tas ir 1804. Gads, un sižets ir diezgan vienkāršs, tātad mazajam Kārlēnam ir tā kā dzimšanas diena, bet viņu māte atsakās viņu vakcinēt, un tad rezultātā Kārlēns aiziet bojā, un tad tā visa mācība par šo dzimšanas dienu, un tas viss ir tā diezgan zīmīgi, bet pati pirmā oriģināla luga. Brīnišķīgi. Nu, bet tas jau nav, protams, tas vienkārši akcentē to, ka uzticība zinātnei ir bijusi problemātiska šajā jautājumā jau diezgan sen. Un, zinātnes un medicīnas attīstība 19. un 20. gadsimtā patiesībā palielināja šo te uzticību zinātniekiem un ārstiem, un arvien vairāk cilvēki uzticās tehnoloģijām, uzticās ārstiem un dažādiem ieteikumiem, jo viņi saprot, ka tas aizsargā veselību. Un vakcinācija laika gaitā ir kļuvusi par normu daudzās valstīs, un par to netiek, tā kā valstiskā līmenī, ārkārtīgi plaši diskutēts. Bet tomēr tādā mazā līmenī tā ir diezgan liela diskusija, un, protams, šī skepticisma veidošanās. Un kā jums šķiet, kur vispār varētu būt veidojies šis te skepticisms? Vispār varbūt negluži runājot par vakcīnām, bet pret jebko. No kurienes tas izaug? Kā jums liekas?
Man šķiet, ka tas nav nekur izveidojies, tāds cilvēks vienkārši ir, jo cilvēks tikai mācās no savām kļūdām, jo, ja tā nebūtu, tad mēs kā vecāki vai kā bērni mums vienreiz pateikt, tas ir bijis tam ar to pietikt, bet mēs laiku mēģinam tamēr neticēt un pārliecināties paši, vai toči un tā ir. Un tad pēc arī veidojās, principā neziņa un vēlme pašiem eksperimentēt.
Kaut kādā mērā man gribētu teikt, ka Kārlēna aizstāvībai, kurš nebija vakcinējies, ka ja tev uz dzimšanas dienu atnāk cilvēki ar kaut kādu šļirci, varbūt tās to uzreiz nevajag ņemt pretī. jā, es nezinu, kā citiem dzimšanas dienās, bet es droši no tā izvairītos, bet jocīgi, ka tas tā saslēgta dzimšanas diena kopā, bet varbūt viņi gribēja to dzimšanas nāves aspektu kaut kā uzsvērt tajā lugā.
Nē, bet tur bija tā, ka viņam tieši dzimšanas dienā piemetās tās bakas. Man šķiet, es neatrastu.
Okay, nevis vakcīna, tas skaidrs. Labi, bet tad tas bija mājuma lietas, es saprotu. Okay,
bet arī dzimšanas dienā, arī jocīgi.
arī jocīgi, bet tad varbūt kāds mācījās kā gatis no viņa pieredzes. Bet man šķiet, ka cilvēkam gribas caur savu prizmu izlaist to visu un saprast, kā kas notiek un, ja Dievs dusmojās un ir zibens, okay, mēs to domājam vienu laiku, otru laiku, un pēc tam tāds, kaut kas cits vēl notiek,
izziņa. Tā kā domāt pastāvīgi tas noteikti ir cilvēks dabā, es pavisam noteikti piekrītu. Un arī vēl domājot par šiem te gadījumiem, mēs jau arī pieredzē redzam, ka ir jau daži gadījumi, kur vakcīna aiziet šķērsām un ir kļūdas un ir kaut kāda organisma, kur pat tiešām tas iznākums ir bijis kaut kādā ziņā varbūt letāls un citādi slikts.
Jāskatās statistiski, vai tas ir liels procents vai mazs procents, tieši, ja tad mašīna mēs arī nebrauksim, jo gadās, ka tu nosieties mašīnā.
Bet arī jautājums, cik ļoti tu gribi būt statistika?
Diemžēl kādam nepaveicās.
Vispār jums patīk statistikas?
Ļoti.
Atbildēt vai veidot?
Es vairāk vienkārši tā kā paļaujos un ticu zinātniskai metodei un es skatos, kādas statistikas, kas man tika izmestas Facebookā, Instagramā, Wikipēdijā.
Man, teikšu godīgi, mēdz kaitināt visi šie skaļie virsrakti ar 30% Latvijas iedzīvotāji, tad es domāju, kur viņi ir piedalījušies šajā aptaujā, vai kad ir vēl lielāki tie skaitļi, es domāju, nereizi, man nav neviens pajautājis. Ja neskaita to sievieti, kas par vidējo ienākumu reiz pie durīm zvanī, bet viņi dalīja cilvēkiem kaut kādas tās šokolādes arī pēc tam. Un,
tur
bija kaut kāds arī tā vēl. Tā kā tas paldies, bet citādi, es nezinu, kā veidojas, tāpēc man nav gluži ticība šīm statistikām, jo viena daļa tiek izdomātas.
Es nebiju domājis TVNet statistika, kas ir viens dienas aptauja ar 200 cilvēkiem, es domāju par statistikām.
Bet tev netika precizēts, par kādu statistiku ir runa?
Es, piemēram, interesanta statistika ir, cik čūdījušās tad haizīvs nokošu cilvēkus. Un tas ir baigi iespaidīgi, ja nokošu cilvēku haizīvs. Tur ir asins un galva noraud, un tas ir tik jaudīgs raksts, un tu uzrakst viņu, un visi cilvēki domā, ka haizīvs baigā killer ir. Bet īstenībā mums killo daudz vairāk odiņš. Bet mums cilvēkam tā atmiņa un vizuālā iztēle darbojās, un mēs uzskatām, ka haizīvs ir baigi monster killer, bet īstenībā tā nav. Divas gadā,
vau, wow. Ok, interesanti.
Es ieteiktu šo pārbaudīt.
Kā kurā gadā?
Nu, labi, šeit jau mēs varam arī noteikti aiziet pie viens no vēl un šķiet tādiem svarīgiem būtiskiem skeptismu veidošanās tādiem aspektiem, kas noteikti ir sociālie mediji un ziņas un dažādas tamlīdzīgas dezinformācijas, kas bieži vien notiek. Un tas ļoti labi ļauj izplatīt dažādas sazvērestības teorijas un tam ir liela brīvība, diemžēl vēl joprojām, varbūt nediemžēl, par to joprojām diskutē. Un tad varbūt vēl tas jau, ko jūs pieminējāt, nu, ka vispār tāda neusticība, un tā ir tieši tas, kas ir raksturīgs 20. Gadsimta beigām, 21. Gadsimta sākumam, kur vienkārši pieaug neusticība valdībām un tādām lielām korporācijām, jo parādās ar vien vairāk dažādu notikumu, kur izrādās, ka viņi ir korupciju rīkojuši un nu, tādā veidā kaut kā krāpušies un tāpēc sabiedrība vairs negrib uzticēties.
Šķiet, ka problēma ir tā, ka kādreiz pirms 200 gadiem OME izplatīja baumas un klačas laukos un to dzirdēja viens cilvēks, bet mūsdienās ir tehnoloģija iespējams, ka to var uzrakstīt baumu un to dzird un izlasa 10 tūkstoši cilvēku un tur jau sākās problēma un tā neusticība jau
vienkārši OMS zaudē savu autoritāti.
Nu jā, es domāju, es arī braucu pa ceļu un šķiet, kāpēc tur tā dzīve, kāpēc tur nepārtrauktā līnija ir, bet man nav datu, bet tiem, kas viņus lika, tiem ir dati un zinātniekiem ir dati un lai dati savākt ir vajadzīgs baigais darbs. Un es pats studēju universitātē, kur man bija jāvāc dati, es zinu, ka data vākšana ir garlaicīga, ilga, jāatkārto, jāpēta, bet no malas atnāk cilvēks un pasaka, nē, tas tā nav. Un ko tam argumentēs pretī? Kā viņam var parargumentēt kaut ko? Neko.
Bet par to, cik daudz cilvēku to dzird un cik daudz dzirdējam kādreiz, man liekas interesanti, jūs atceros to Covid laiku, kad tas bija aktuāli, un es zinu, ka es vienreiz biju nu, tik šausmīgi dusmīgi un zvanīju savam tētim, un es viņam saku, nu, kāpēc tu cīnies ar tiem antivaksariem komentāros, un viņš riktīgi, es katru reizi, kā es ie Facebookā, es redzu, ka mans tētis ir tagad ir visiem pierādījis taisnību visos komentāros, un redz, nu, tikai mans tētis, un es viņam saku, nu, tēti mīļo, nu, padara kaut ko citu, nu, tur, nu jeb burtiski.
Es domāju, ka viņam tas patīk, visticamāk. Tāpēc, lai viņš turpina to darīt.
Nē, un es viņam prasu, nu kāpēc tu tā dari? Un viņš man saka, ka viņš nevar izturēt, ka, redzi, ja es atveru Facebook, tātad es viņa meita, tad es redzu, ka ir kāds, kas cīnās par patiesību, bet kad viņš atver Facebooku, viņš neredz, ka kāds cīnās par patiesību, un viņš gribot, lai ir tā, ka citi cilvēki redz, ka ir arī normāli cilvēki pasaulē. Un tāpēc viņš visu laiku cīnās tais komentāros.
Tātad sveiciens tētim.
Sveiciens
viņš neklausās nekā.
Cīnās par taisnību, bet neklausās.
Meļu raidījumu. Ā, cik jauki. Nu, ko mēs arī zinām, ka raidījums naktība ir nākuši ar kādu ciemu kukuli. Un mūsu gadījumā ciemu kukulis ir kāds interesants stāsts, ko mēs tuliņ pat arī lūksim jums izstāstīt. Kādi ir noteikumi?
Noteikumi ir tādi, ka pa mums ierodas viens vai divi viesi un stāsta kādu stāstu. Tikmēr es un Amanda mēģinām uzminēt, vai tas tā ir bijusi patiesība, meli vai maldi. Maldi mūsu redzījuma kontekstā ir patiesa stāsts, kas noticis ar kādu citu. Tātad tas nav noticis ar viesiem. Iespējams, tas notika ar manu tēti, bet viņa stāsta, ka tas īstenībā notika ar viņiem pašiem. Runājot par rezultātu, Amanda nenormāli smaida un kaut kur viņa tur jau, jā, nu, stāst.
Viņa rezultāti, jā, nu, pēc ilga laika, pēc ilga laika.
Nevis pēc ilga laika, bet pirmo reizi.
Pirmo reizi raidījuma vēsturē. Rezultāts ir divi pret divi, un man ir iespēja beidzot arī pakāpties augstāk, un mēs arī visi ceram, ka šajā raidījumā tas beidzot notiks.
Kas ir tie mēs?
Es un mans krāšnais fanu pulks, Linda. Tie ir divi mikrofoni. Nu, lūk, divi, tāds ir rezultāts. Cerams, paliks tikpat pozitīvs, vai vēl pozitīvāks manā gadījumā. Klausamies naktības stāstu.
Nu, jā, pirmās.
Reiz sensenos laikos, Askolds.
Jā, mums tas ir vakara pasaka mūsu galvenais varonis, bet to mēs laikam nevarēsim stāstīt. Bet
kā jūs pirms tam minēju, man gadījās tā, kā Džimam Kerijam, ka viņam kāds novēlēja, un viņš nevar melot, līdz ar to es tikai patiesību saku. Es nezinu, kurš tas ir, kas to izvēlējās.
Nu, droši vien es, jo man bija apnikušas tavas statistikas visu laiku dīvainās redījumā. Bet, jā, nu, īstenībā, iepriekšējos raidījumu klausoties, ja es tieši pieskārāties šim te sazvērstībām vakcīnām, tad es domāju, nu, bāc, tad jau jāiet ir pa Covid laiku jāstāst storijas, ne?
Jā.
Gats teica, ok, labi ir. Tātad, kā radās iepazīšanās Gats un Sandra un raidījums naktī, kad tapa Covid laikā?
Bija drūms 19. Gads un rudenis.
Tas 19. vēl bija fine. Es vēl kaut ko varēju darīt, bet tas 20. sākums jau, tas bija tāda čērņa.
Es zinu, ka 20. gada sākumā vēl varēju iet, jo es biju uz koncertu. 20. Gadsimta sākumā. Bet jā, mēs esam beigie spēlētāji, tā kā spēļu spēlētāji, gan datoros, kompjūteros, gan uz galda. Un viena no mūsu mīļākajām spēlēm. Nē, galda spēles mēs vēlāk, bet datoru spēles mīļākās mums ir. Un,
Half-Lives.
Left
4 Dead.
Jā, visu šautušu. Visu šaušanas spēles.
Un tu nāci vēl klējā ar Age of Empires 2.
Bet tas viss ir pēc tam, kad mēs iepazināmies. Tas viss nāk pēc tam. Jo nu, pirms mēs spēlējām Counter-Strike 2.
Nu, bet man dators nav tāds baigi jaudīgais. Nu, bet jebkurā gadījumā, es nezinu, vai kāda no jums ir spēlējis šī tipa spēles. Nē. Bet, nu, būtībā cerdi raustiņām un spēlē spēli.
Vau, kaut kas ļoti līdzīgs.
Līdzīgs kā rādījot. So far, so good. Un šauj, bet šauj šoreiz nevis ar vārdiem, bet ar
virtuālām
modēm. Nu, lūk, un vienāši tādā reizē. Tur lielākoties tas kontingents būs, nu...
Austrumniecisks, teiksim tā, austrum kultūras pārstāv.
Eiropas, austrum Eiropas, ja mēs tā varam teikt. Un kaut kas arī, nu, gan, protams, arī, kas tur bija vienreiz? Pagā, kuram tu jautāji? Suarez, no kuras komandas bija? Futbols?
Argentīniec.
Jā, bija arī Argentīnas čāls vienreiz, un viņam bija mēs domājam, ka viņš, ka visi argentīnieši, ko ir pirksts no citiem.
Jā, tas ir labs, jā.
Bet viņš čatā, nu, tā kā, šo jautājumu neatbildēju, neizgāju projām. Bet labi, stāsts ir tāds. Jā, kad tajā Covid laikā mēs spēlējām Left 4 Dead, mēs vēl nebijām pazīstami. Un arī to Half-Life, un vienā no šitām spēlēm bija aktīvais čats, tu var dzirdēt, ko pārējie runā.
Ah, ok.
Un spēlē ir pieslēdzies kaut kāds viens jaunietis, kurš aktīvi lamājās mātes vārdiem. Nu, kas tur ir it kā ierasta lieta, jo tu nevar sašaut, un kāds tur tevi ir nošāvis, un kaut kas tur vēl, un tad viņš...
Austrumu vārdiem.
Jā, nu, slāvu valodā. Un lamājās. Un tad pa vidu tam es dzirdu pēkšņi latvisku lamāšanu.
Tas esmu mēs.
Paga, latvisku ar latviskiem vārdiem.
Ar latviskiem vārdiem. Kāds ir tavs mīļākais? Espis.
Espis, bet vēl jau ir tas labais, bet to es negribu teikt nemaz.
Bet šito es nezinu, jūs nevarat nocenzēt laikam realtājumā. Ups.
Jā, jūs nevarat nocenzēt pareizi, jā. Jūs nevarat nocenzēt.
Nu, labi, jebkurā gadījumā, un tad man bija tāds liels pārsteigums, ka arī kāds latvietis ir. Un tad mēs runājām, un jā. Kā tas pēc tam aizgāja? Covid laikā mēs sākumā neuzdrišinājāmies satikties.
Bet mēs spēlējām, jo tās spēles daudzās, kas ir stratēģijas un šaušana.
Baigi labs bija darba laiks, vienkārši tā, ka varēja kādu sāc pēcpusdienā kaplēt tā tur līdz 2-3 naktī spēlēt, un, nu, jo no rīta no jābūt darbu.
Es gāju uz darbu, jo man bija maz darbs.
Man nebija aiz. Nu, lai nu kā, un tad mēs satikāmies, tas gan bija tad, kad bija...
Covid atļauja, Covid pārtraukums.
Jā. Bija pārtraukums, tad mēs atikāmies, un tad jau gan mēs sākām runāt arī par idejām, kas ir tas, nu, kāpēc mēs strādājam to, ko mēs strādājam, ko mēs patiesībā gribētu strādāt, un tā aizgāja arī runa par raidījumu. Es teicu, ka man gribētu uz raidījumu.
Pirms tam vēl bija daudzi galda spēļu vakari, kur mēs gājām ciemos pie jums, es gāju ciemos pie jums. Mēs spēlējām galda spēles, un tad mēs neskā labi spēlētam instrumentus katrs savē, jo izdomājam vēl grupu dibināt pirms tam. No. Un tā mums arī aktuāla lieta ir.
Būtībā Covid laiks pavēra plašos vārtus daudzkam, bet tas tātad, kā mēs iepazināmies un kā sākās raidījums.
Tas bija pēc tam.
Tas, bet, nu, es domāju, raidījumu saistībā, mēs jau šobrīd runājam raidījumu saistībā, mēs nākam kā raidījumu vadītāji.
Nu, tas bija gads 22.
Tad otrais bija tā, ka mēs jau dzīvē jau bijām satikušies.
Jā, bet par raidījumu, es domāju, kad mums dzīve doma.
Un pagājuši gadu, es sāku izstrādāt.
Jā, bija kaut kas tāds, vai tu negribētu vadīt raidījumu, un es teicu, oh, jā, davai.
Un mēs ierakstījām to...
Fake raidījumu.
Pilotu raidījumu.
Kur bija iedomi Jāriks, kurš pēc tam īstenībā arī atnāca uz raidījumu.
Labi, pārāk daudz informācijas. Nu tā, laikam viss beigas garas sanāca.
Labi, nu brīnišķīgs stāsts. Man ir grūti iebilst šai patiesībai, teikšu godīgi. Man šķiet, ka tas viss izklausās ļoti, ļoti reāli. Bet vai jūs joprojām spēlējat šīs te datorspēles?
Viņi saka, jā.
Mēs esam pārgājuši tagad citu, mēs spēlējam Gloomhaven. Tur vairs nav tāda šūtars, bet tur ir tāda fantāzijas pasaule, kur to ir
D&D līdzīgs, bišķi kaut kas.
Dungeons and Dragons līdzīgs, jā. Nu, būtībā, jā, tas ir spēle, kur tu ar maģiju vairāk darbojas.
Mm-hmm. Nu, man ir gatava atbildi, jā, pavisam skaidri. Mm-hmm. Jo kā tad viņu varētu, es saku, tie ir meli, jo kā tad viņu varētu ierakstīt raidījumu, kas ir 23.00 gatavoties šim raidījumam, kas ir vispār stundu garš raidījums, mīļas stundu garš raidījums. Un,
Covid laikā vēl nebija raidījums, raidījums sākās tikai pagājušajā gadā.
Šogad es atvainojos.
Jūs joprojām tagad.
Šogad teici, viņš sākās.
Mēs sākām reizē, jā, jūs un mēs, un tas ir šogad
ziemā. Bet jūs teicāt, ka jūs joprojām spēlējat datorspēles, tā kā man šķiet viss
tas
dators.
Tas jau viens otru neizslēdz.
Nu, man šķiet, jūs vispār nespēlējat datorspēles.
Jo, man brilles ir, man sabojāt redzēt.
Nu, to es redzu, jā, bet raidījumā es jau to neredzēju.
Mēs nevaram iebilst.
Es domāju, jā, ka tie ir meli, un jūs īstenībā nespēlējat datorspēles, un es ticu, ka šī ideja varētu būt dzimusi kaut kādu spēļu saistībā, kaut kādā var būt, bet noteikti man šķiet tur nav saistība ar tām datorspēlēm. Lai gan tas it kā iet kopā ar to, ka jūs nevarat aizmigt un to, ka, un to nakts dzīvi, bet nē, nu, nē. Tur jau tas moments, ka tieši 11. 12. Jau ir tas cilvēka cīniņš ar miegu.
Es vispār nesaprotu, par ko tu runā. Viņi spēlē datorspēles, noteikti. Viņi visādus tos vārdus var nosaukt. Es nekad mūžā neesmu spēlējis nevienu spēli, un līdz ar to es zinu tos nosaukumus tikai tāpēc, ka es strādāju ar bērniem. Viss. Viss.
Piemēram, kas ir Gordons Freemans, taču visi zina.
Nē, bet es zinu, kas ir Skibidī toilet.
Nu, to es nezinu.
To mans brāls māsas laikā.
Nu jā, bet man ir, es esmu nākusi pie sazina, ka es Gatim uzticos, nu, pilnīgi nemaz, vispār nemaz, neuzticos Gatim.
Jo, pareiz, da.
Jo viņam brilles?
Nē, viņam abiem ir brilles. Tātad, es neuzticos Gatim, jo viņš 100 reizes uzsver, ka viņš stāsto tikai patiesību. Viņš jau ienāca un paziņoja, man sauc Gatis un stāst patiesību. Sandra vispār neiepazinās. Viņa tā kā...
Varbūt tā nav
Sandra. Es viņai uzticos, jo es ar nekad neiepazīstos.
Vai ne? Tas radio, cilvēki tevi zina.
Loģiski, jā.
Es radio
gaišu Sandra, jā. Un līdz ar to, es domāju tā, ka viņi melo arī. Nē, es nezinu. Viņi tās spēles, viņi spēlē pilnīgi noteikti. Tas ir 100%. To var man nestāstīt, ka tā nav. Gatim es neuzticos, Sandra ir sieviete, viņa arī nevar uzticēties. Es to saku kā sieviete. Bet viņi stāsta patiesību. Tā ir pilnīgi patiesība.
Tātad tu saki pilnīgi patiesība, es saku pilnīgi meli, pilnīgi divas dažādas.
Un galvenais, lai viņi nesaka, ka tev ir maldi.
Pats galvenais, primāri.
Labi, ko es teicu meli, jā?
Tu saki meli, es saku patiesību.
Nu, davai, es nezinu.
Nu, ko, nu tad klausamies un pavisam drīz uzzināsim, vai tie bija meli, vai tie bija maldi, vai tā bija patiesība.
Liels ļaunums man šķiet ir ņemt maldus līdzi, jo no ārprāts tikai tas, ko jūs teicāt vienreiz, ka no seriāla bija paņemts storijas. Es domāju, ak jau, nu šitā piečakarē cilvēks, tas nav labi. Nu, iepazināmies mēs ar Gati pirms kādiem 20 gadiem. Internetā.
Es starp citu šodien attaisīju klubu, un es pat varēju ielagoties tajā klubā, ja jūs atcerties.
Sviestcība žurnāls, Lab Journals. Un Irts čats vēl tajā laikā bija Cure čats, un man bija, jā, pirms 21 gadu mēs iepazināmies apmēram, pirms 20. Bet tas bija virtuālā realitāte, bet jā, tas nebija datorspēle spēlējot. Tā kā...
Jēj! Sanāk, tie bija meli?
Tie bija meli.
Pilnīgi pure.
Nē, nu, datorspēles mēs gan spēlējam, un Covid laikā mēs viņus tiešām ļoti aktīvi spēlējam, bet iepazināmies un raidījām ideju tā netapa.
Ok.
A, ko es minēju?
Tu minēji, ka tā bija patiesība,
a,
un es minēju, ka tie bija meli.
Nu, bāc, nu labi.
Tā kā vēl
bet es zināju, ka gatim nevar vispār uzskatīt.
Viens punkts manā dārdzē. Bet īstenībā interesants stāsts nu, arī par datorspēlēm un draudzību. Un vispār man šķiet, jūs esat ļoti tāds jauks redzījums, kas arī vēsta ne tikai par varbūt naktību, bet arī par tādu divu cilvēku draudzību, jo jūsu... Tā ķīmija, kas jums tur notiek tajā raidījumā, klausoties, tas visam iet cauri, un es ticu, ka jūs nevarat aizmigt, tas tiešām.
Nu, mēs diezgan daudz laika pavadām kopā, jāatzīst.
Pēc iespējas mazāk cenšamies pavadīt laiku kopā. Jums ir ļoti līdzīgs un kaitinošas personības, tāpēc Gats melo, kā jau tieši jūs raidījumu vadītāji pareizi pateica, Gats daudz melo, un šitam nevarēja
daudz stīts. Mēs tik daudz ko daram kopā, un tas viss...
Labi, klausamies dziesmu! Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār, viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rēdījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Nu ko, mīļie klausītāji, esam atpakaļ pēc brīnišķīgas dziesmas un pie mums atkal brīnišķīgi viesi, tas ir raidījums naktība ar Sandru un Gati.
Tā es tevi saucu Sandri.
Jā, viņš man tā ir saucis, es viņu nesaucu sieviešu vārdā, jo nu, why?
Viņš no nav pelnījis.
Tāpēc, ka nav neviens labs vārds, kas Gati rīmētos.
Bet man ir Gati, ir bišķiņ, man ir arī komentārs, ja? Nu, Gati, par tevi naktības raidījumā aprakstā ir teikts, ka tu tātad personisku motīvu vadīts, meklē racionāls atbildes uz ezotēriskiem un bezmiegi jautājumiem. Un vispār tas ir ļoti atjautīgi un ļoti interesanti, man patīk šis apraksts. Es gribēju pajautāt, kā tev izdodas, nu, vai ir viegli atrast pārliecinošas racionāls atbildes uz dažādiem ezotēriskiem jautājumiem? Vai uz visiem varbūt, vai ne?
Nē, nav.
Nav
vispār, jo es vēl projām slikti guļu.
Aha, ok. Bet uz ezotēriskajiem jautājumiem?
Nu, man patīk diskutēt cilvēku, bet raidījumā man šķiet, mēs ezotēriskajiem jautājumiem diezgan maz esam vēl pievērsušies, un tas mums vēl dažiem nāks priekšā.
Bet vispār dzīvē?
Nu, strīdos cilvēkiem, jā, strīdos, protams. Uzskatu, ka tā ir muļķība, un tāpēc man ir jāmēģina pierādīt savu muļķību.
Ar Sandru arī strīdies?
Nē, nemūžam.
Nemūžam.
Lai Sandra to komentē, es to neteikšu, to neatklāšu.
Kā jums šķiet vispār, nu, raidījums, jūs jau arī pievēršaties dažādām tematiem un tā tālāk, vai jums kādreiz ir bijis tā, ka, teiksim, ir kaut kāda viena patiesība raidījumā, un tā iet, teiksim, pretrunā ar kaut kādu vienu no iepriekšējiem raidījumiem? Vai...
Es domāju, ka tas ir bijis tādā līmenī kā lietas, kas strādā, ka, teiksim, šķiet, ka šis strādās bezmiegam vai šis strādās kaut kam, un tad tu esi pārliecināts par to, un tad tu izmēģini vai kā nākamajā raidījumā ir tāds, ha-ha, nē.
Bet vispār jums vienā no pirmajiem raidījumiem bija pa tām augstajām dušām, un es turpināju visu ziemu. Un
viņi zina, ko vēl turpinām, viņi zinām stāstīt par augstajām dušām.
Vēlētos teikt, ka Mazeltov, es domāju, ka tas daudz kur palīdzējies pat arī esmu gadu laiku to darbojusies, un ir forši.
Jā. Nu, varbūt ar tādiem paņēmieniem un ieteikumiem izmēģināt, tas jau ir diezgan... Protams, viegli izdarāms, bet varbūt grūtāk ir tieši ar tām patiesībām. Grūtāk, kā jau mēs secinājām, iepriekš bija tas, kad atzīt, ka tu esi kļūdījies, tas ir daudz grūtāk nekā pateikt kaut ko patiesībā, nepatiesībā, izvērtēt to, vai tu esi kļūdījies vai nē.
Bet es varu pajautāt vēl uzreiz jautājumu, kā bija, ja tik ilgu laiku ar tām dušām sanāca darboties vai patika vai nē, vai tas bija tās spīts?
Es neteiktu, tātad runa ir par to, ka naktības vienā no pirmajiem raidījumiem, kā ieteikumu cilvēkiem, lai labāk gulētu, tātad ieteica iet augstās dušās, un es kā kārtīgi naktības fane arī dzirdot šo raidījumu, uzreiz arī debos augstajā dušā.
Uzreiz naktī?
no rīta, no rīta. Un es tā darīju un turpināju arī visu ziemu. Un nebija tā, ka es gulēju labāk, bet kopumā man patika tā sajūta, ka es varēju izkāpt no dušas un sajusties siltāk, jo augstā duša tik ļoti tevi sasilda pēc tam.
Jā.
Tā kā jā, paldies mums par to.
Bet es domāju, jūsu tie ieteikumi nav pie vainas tam, ka Amanda nevar gulēt, jo es vakarien satiku Amandu ap 8:00 vakarā, un viņa dzēra kafiju. Līdz ar to tur viss.
Ai, ai, ai.
Tur bija nākādā krāsā duša.
To nevar darīt. Tas pats viesis Jaroslavs, kurš runāja, kurš zinātne studējies tieši par šiem visiem jautājumiem veselības, viņš arī teica, ka kofeīns uzkrājas.
14-16.
Un sanāk tā, ka jūs iedzerat vienā dienā kofeīnu, teiksim, kafiju jūs dzerat nākamajā dienā, bet jums vēl ir uzkrājums no iepriekšējās. Sanāk, katru dienu jums tas līmenis krājās nedaudz, un tāpēc arī ir grūtāk, teiksim, vairs ar vienu kafiju iztikt vai tikai divām kafijām, jo gribās vairāk un vairāk. Tā kā jā, kofeīns is a big no-no.
Nu labi. Un tad man ir vēl tāds jautājums varbūt par tieši citiem no-no. Ir tie momenti, ja, ka, piemēram, centies aizmigt un tad pēkšņi ienāk prātā kaut kāda ideja. Un tad jautājums ir, vai labāk iet gulēt un ļauties tam miegam, kas nāk, vai arī celties, stiepties pēc telefonu vai un tur ņemt un pierakstīt un fact-checkot un vispārējo. Kā jums šķiet?
Man šķiet, ka tā, ja ideja ienāk galvā, tā ir lielākā problēma, kas nepalīdz aizmigt. Un, vai es viņu pierakstu vai nepierakstu, bet man tās smadzenes uzbūvēts tā, ka es viņu tur viļāju to domu. Un es ieteiktu aiziet pierakstīt viņu, jo gulēšana tāpat nebūs.
Es teiktu tā, ja tas nav dzīves un nāves jautājums, kā, teiksim, blakus bērns guļ, kurš ir tūtās modīsies un tā tālāk, un tev ir jāpaspēj noķert tās dažas miega sekundes, tad es teiktu, droši vien ķeries pie savas idejas. Nu, varbūt parunāsim, kad man būs 70, varbūt es domāšu citādāk, bet es domāju, ka idejas vārdā, jo bieži ir tā doma, ok, šo es atcerēšos noteikti rītdien, parītdien, bet mēs to nekad neatceramies, tā kā pierakstam tagad.
Bet es tieši aizdomājos par to, ka, nu, ja tu ej gulē, tas ir tas brīdis, kad varbūt tavs smadzenes dienas laikā ir kaut kādā ziņā iztērējušās, un man šķiet, ka nakts brīdis, tas pirms aizmigšanas brīdis jau arī ir tajā prātā tāds diezgan trausls, un tā ir tāda veiksmīga augsne dažādām sazvērestības teorijām patiesībā, un dažādiem kaut kādiem loģiski neskaidriem spriedumiem, manuprāt.
Piekrītu, tādēļ ir paruna, ka nekas labs nenotiek pēc pulkstens vienai naktī vai divi.
Jā, rīts gudrāks par vakaru.
Rīts gudrāks par vakaru, savukārt mākslas nozarē un kultūras nozarē gan tas būs tas labākais brīdis, kas ir pierādījies, teiksim, tajā pašā Dalī vai kādu no komponistu dzīvēm, ka tas ir labākā augsne tai kreativitātei, bet sliktākā augsne loģiskai, teiksim, ja jums ir cilvēki ar diskursu un vajag pārunāt lietas un saprast, tad to nedariet lūdzu naktī, speaking from experience.
Ok, labi, to nedaram naktī, patiesības par lielajām patiesībām labāk domājam no rīta, bet nu par mākslinieckajām patiesībām melus jau gan var viegli izdomāt tieši naktī, pirms miega.
Es domāju, par Elvisu noteikti tik izdomāts naktī sazvērstības teorijas. Cerēju, ka jūs par to runāsiet.
Vai tu gribi par to parunāt?
Tam būs jāvēlt nākamais raidījums.
Nākamais raidījums, burvīgs, Andra. Kāpēc gan ne? Jo tā nu tik tiešām ir, ka mūsu burvīgā pusstunda tuvojas izskaņai. Un visā visumā es vēlos jums teikt lielu paldies par to, ko jūs darāt. Paldies par jūsu raidījumu, paldies, ka jūs viesojaties mūsu raidījumā. Un parunājāties ar mums nedaudz par sevi, nedaudz par skepticismu un arī vakcīnām. Un ko mēs sakām mūsu klausītājiem?
Lai iet vakcinēties.
Lai iet vakcinēties.
Un pamelot. Bet nereizē un nesaistītās lietās.
Vēl kāds, lai izdomā vakcīnu pret laimi.
Un savukārt paldies jums, ka aicinājāt, jo kā slepeni jūs fani jums. Forši viesi vienmēr nāk, un to ir prieks paklausīties svētdienā, vai ja nav paspēts, tad noklausīties atkārtojumā pēc tam, prieks, ka jūs esat arī Spotify'ā.
Vai jūs vakcinētos, lai varētu aizmigt?
Jā.
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.